Latsinini fadim ni volana septembra roambropolo amroarivo miaraba tupklasi tupkovavi loaten ni vovozo maraina izao. Ni faranomal ni andu ratano antanura na GMG madandi amfaful ntaterana tany antsirabe any amin'ny arsidiosezy ny Thomas Nden GMG manaraka amtona enambropolo amroarivo. Miantso ny tanora andray andraikitra amin'ny fiarahamonina ny fiolonam-ben'ny veka Madagasikara nandritra ny afatra ho an'ireo tanora nanatrika ny GMC. Valanaretina COVID-19 nahitana tranga vaovao misa efatra ambin'ny folo ny fitiliana natao nandritra ny herinandro farany eto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny roa ambin'ny folo amin'ireo. Jules Samuel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro alaotsiny izahay tompoko lasy tompoko vavy noho ny fahatarana 7 minitra vokatry ny olana ateraka ny fifamovoizana manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco.
Dia ambaranay ary fa ny GMG manaraka ionantsika dia atao any amin'ny arsidiosezy ny Tamatavy amin'ny taona 1920 sy 2000.
Ny arsidiosezy ny Tomasina indray izany no ampiatrany GMC Mada andehan'ny faharaikambyfolo amin'ny taona 1920 araka ny nambara Monseigneur Ravelson Jean de Dieu, eveka nambatondra zaka filohan'ny sepal mpandrindra ny GMC nitondra afatry ny eveka nandritra ny solona masina namaranana ny andro eratany ho an'ny tanora natao tany amin'ny diosezy na Tsirabe. Solona masina fanondrahana ho an'ireo tanora nankalaza ny GMC Mada andehan'ny fahafolo natao tao an-tsaha tanteraka notarihan'ny filohan'ny fiolonam-be ny veka sady veka morondava Monseigneur Rahalambo ny aina Fabien ireo eveka sy arsy eveka manerana ny nosy. Nitondra ny fampianarana nandritra ny eokaristy masinomaly i Monseigneur Rahalambo ny aina Fabien nanitra ny toriteny no nanatitra terany fa tokony anomana ny hoavy miaraka amin'ny kristy mitanora anorina hatramin'ny beombonana anjakan'andriamanitra noetany ny tanora mba hametraka an'i Jesosy voalohany ka handray sy hanatratra ny fitiavan'i Jesosy na ao an-tokantrano na eo anivon'ny fiarahamonina ampahany tamin'ny fampianarana.
Ny tanora malala manasantsika izany anaianara vao tany beombonana ho fianakaviana iray i Madagasikara. Tany beombonana fianakaviana manahoana i Madagasikara. Tany beombonana tsy misy an'Andriamanitra be manika an'i Jesosy ny sanahary. I Jesosy dia milaza antsika mandany ray sy ny vadiny sy ny zanany. Fa izao tontolo izao ankehitriny koa dia te handaa an'Andriamanitra, te hanorona an'izao tontolo izao tsy misy an'Andriamanitra izao tontolo izao. Lasa lamoko manko no hoe fisarany fiangonana sy ny fanjakana. Tokony isaraka ny mpanakana sy mitangonana kanefa isaraka samihafa mba hiara-miasa anatin'ny fahamarinana ho fanompoana sy fijaroana ny vahoaka tokana indrindra ianareo tanora sy ny mahantra. I Jesosy mifiaranao herinao mitsangana fa aza mitsangatsangana fotsiny fa mijoroany lafatra ny fiaranao miaraka amin'i Jesosy sy ny namanao ary koa miaraka amin'ny fahavalonao azy. Aza mitsangatsangana fotsiny ary aza mitsangana fotsiny koa fa atsangany koa ny namanao, atsangany koa ny fahavalonao amin'ny famelan-keloka. Aza velao amin'ny misotrany fahafatesana ity tranobe ity fahodono aodino misotrany tantaratsika hoany amin'ny fitsangana tovelona.
Nankahery an'ireo tanora hitsangana hitory an'i Kristy sy hitondra amin'ny fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina ny fiolonam-ben'ny veka eto Madagasikara tamin'ny eokaristy masina fanondrahana ny tanora tamin'ny GMC Mada andeha amin'ny fahafolo omaly. Maro ny olana mety mitranga eo amin'ny fiainana ka tsy tokony ho kivy ny tanora fa eo i Kristy manohana hatrany hoy izy ireo. Miandry ny fanapaha-kevitry ny tsirairay izy hijoro vavolombelona amin'ny ady amin'ny kolikoly. Namaky ny afatra avy amin'ny fiolonam-ben'ny veka amin'ny Madagasikara nandritra ny solona masina fanondrahana namaranana ny GMC Mada andeha amin'ny fahafolo nytanterahana tao an-tsirabe omalimo Monseigneur Ravelson Jean de Dieu eveka nambatondra zaka sady filohan'ny sepal toy izao ariny ny ampahany tamin'izany afatra izany.
Ry tanora malala mitsangana, maro ireo teo javatra mitranga eo amin'ny fiainanareo na ao an-tokantrano na eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena na ao amin'ny eglizy. Mila ny hery mahatanoranareo ka ilazana mandrakariva hoe mitsangana. Ulla misier no afakam tsangan. Ar manamarkian fasalamana ni fafanam tsangan. Tuan poli. Tireri anareo refa vonna ni tsangan. Faeo i Jesu. Zay sad mandi due. Mitsangan. No manmen fasuavan i antu. Afanarium tsangan. Ni fata paakev trai tsangan an zavadebe. Refa vonna anareo. Efona Kristy mampitsangana ary manome hery afahana mandeha. Rehefa tapa-kevitra ny hitsangana kosa dia mandray ny hiraka avy aminy. Ijoro vavy olombelona, tena sahazany atanoranareo ary manafaingana ny dingana rehetra ataonareo ny fatsapanareo, fa tokony hitsangana ijoro vavy olombelona ianareo amin'ny lafiny maro.
Miantso ny tanora andray andraikitra amin'ny fiarahamonina ihany koa ny fivononam-behan'ny vekan'i Madagasikara.
Mijoroa hiady amin'ny kolikoly amin'ny lafiny rehetra ary aza levonina ao anatin'ny fitiavam-bola ny toe-panahy kristianina anananareo. Ny marina no maha-olona afaka anareo ho i Kristy. Amafisinay izay nolazain'ny papa sy ny solotenany eto amintsika hoe mitsangana ho velona ry Madagasikara, anananao izay ilaina rehetra ka mitsangana. Ianareo tanora ny antefany zany ary matoky anareo zahay. Mitsangana ovai ny tontolo iainantsika ho tsara kokoa. Targetram-piainana ho antsika tanora katolika ny miady mafy anatsara ny trano fiombonana amin'ny ezaka rehetra. Tsika bary fotsiny zany fa asehoy amin'ny asa miviaingana.
Taorin ny fifanolorana lakroana tondro diosezy pravavy sy ny afatry ny veka ho antanora no nanambarana fa atao an'i Tomasina ny GMG andia amin'ny faraikembefolo amin'ny taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ny solotena amin'ny tanora analiny nandray anjara tamin'ny GMG mada andia amin'ny fahafolo tany Antsirabe nitondra ny teny fisaorana ho an'ireo rehetra ny farimona na atotosana izany fotoan-dehibe ho an'nytanora izany moa ny filohan'ny vovoanam-pirenen'ny katolika ny tanora nitotika tamin'ireo rehetra nanatrika sy nanaraka amin'ny fotoana omaly ny filohan'ny VPKT Andriamatoa Serafin Herniaina. Nisaotra ireo nanomana sy nikarakara ary nahatotosa iny fotoan-dehibe ho an'ny katolika tanoriny na ny teo anivon'ny fiangonana na ho an'ny fanjakana. Tsy noadinony ihany koa ny nisaotra ireo tanora mpivahiny tonga nanatrika ny GMG mada amin'ny amin'ny fahafolo tao Antsirabe. Ny filohan'ny VPKT Serafin Herniaina.
Fisaorana mitafotafo no atolotra anareo tanora malala mpivahiny miisa Rualla, Valorivo, Dimanjato, Siviambi. Avy amin'ny lavaliny nosy, tonga nanotrona ity fotoam-pahasoavana ity. Raiketo ao am-po sy ao an-tsaina ary ampiaro amin'ny fiainana ny aim-panahy voarainareo. Raiso toy ny azo fijaliana ho antsika izay fiaretana kely sy izay mety zava-manahirana taty Antsirabe. Azadino fa miantso anareo isan'andro Andriamanitra mba iray aina aminy tanteraka sy aizara ny fitiavana araka ny nandidiny antsika zanany, ka namora na sarotra dia tsarovy fa eo anilanareo mandrakariva izy koa inkelezoaina ny fanompona azy. Maomby ny GMG rehefa maro ny tanora mibebaka fibebahana mitarika fandraisana andraikitra na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny firenena, koa mandehana ary sahia mijoro fa tanoran'i Kristy ianareo. Meteza ho vavy olombelona mba ho hitan'izao tontolo izao fa velona ao anatinareo Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina.
Nanatrika ny eokaristy masina fanirahana namaranana ny GMG madandy amin'ny fafolomaly tao Antsirabe moa ny filoham-pirenena Rajoelina Andro Mivady notrony ny olom-panjakana sivily sy miaramila ny olom-boafidy tony loholona sy ny solombavam-boaka nahitana amin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena Razanamaso Kristim. Zava-dehibe hoy ny filohan'ny repoblika ny fiarahametana amin'ny tanora sy ny fanohanana ny asa ataon'ny eglizy ary nankasitraka ny zava-bitan'ny eglizy ihany koa izy. Ampahany tamin'ny lahateny ny filoham-pirenena Andy Rajoelina.
Hitantaratra fa mivondrona ny tanora katolika mitambatra sy miara-mietana ao anatin'ny finoana, mirahina ao anatin'ny fitiavana ary manana ny targetra ny hoe ny ho tanora mandray andraikitra mba ho tonga fanantenana ho an'ny firenena. mahavelom-bolo sy mahampihetsi-po ny fahitana anareo tanora katolika kristianina manetsiny miara-mietana sy miombavaka toy izao. Ary izay indrindra no tsy nampisalasala anay mivady ho tonga anotrona izao fotoan-dehibe izao izay antotosaina eto Antsirabe, satria zava-dehibe aminay loatra ny fiara-mietana amin'ny tanora sy ny fanohanana ny asa ataon'ny eglizy. Izao firaisankina sy firaisam-po izao indrindra no ilain'ny firenena mba hahafahana mampandroso an'ity tanindraza malala antsika ity. Izao fiarahana ankafaliany amin'ny fitiavana izao no tokony voezina eo anivon'ny tanora malagasy rehetra, hoentina mandrafitra ny ho avy mamiramiratra tokoa ho an'ity tanindrazana malala antsika ity. Tsy tokony anaiky ho zarazaraina isika fa ho iray ihany ao amin'i Jesosy Kristy tompo.
Narahantsika teo ny akon'ny famaranana ny GMC Madandy amin'ny fahafolo nytanterahana tany Antsirabe fa ho an'ny valanaretina COVID kosa 4 ny tranga vaovaovoatily ny herinandro ny 27 aogostra hatramin'ny 20 septambra lasa teo tamin'ny fitilinana tao. Tsy nisy ny marary lavin'ny aretina, misa 3 kosa ireo marary atahorana ny toe-pahasalamany na ny forma grave. Ny 20 tamin'ireo tranga vaovao misa 40 ireo moa dia teto Analamanga avokoa nahitana azy tamin'ny diana ny ray ary ny ray ambiny tany amin'ny faritra Analanjorofo. Antotanisa navoaka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny omaly. Ny tontolon'ny politika tsy ilaina ary tsy amany fahasirana mivoaka malagasy ankehitriny ny fikaonandoam-pirenena. Raha misy dinika tokony atao eto amin'ny firenena dia mikasika amin'ny fampandrosoana raha ny hevitry ny solombavam-bahoaka razakandrainy Eli Dominika. Raha te azo toerana eo amin'ny fitondrana dia tsy misy afa-tsy ny fividiana ihany no tokony irosoana hoy ity mpanao politika ity. Ny sehatry mifanoerana tsy tokony hoentina any amin'ny fanakorotanana ny firenena. Raha ny nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany ny sakara razakandrainy Eli Dominika fanazavana.
Diso ihany ny ady hevitra raha ohatra ka ataontsika hoe aokatoky ny fifidianana isika vao hoe mandrangaranga ny mpanohitra hoe fikaonandoam-pirenena. Fikaonandoam-pirenena hatao inona? Mahafaka ny fahatrany vahoaka ve zany? Mahafaka ny fahasairanam-bahoaka ve zany? Fa ny ady seza dia misy toerana asinan' zany, dia ao amin'ny lafin'ny fifidianana. Raha hiady seza tsika dia ao amin'ny lafin'ny fifidianana. Fa raha hiady hevitra mikasika ny resaka fampandrosoana ny Madagasikara dia azo eritreretina zany. Fa tsy hoe atao agnatin'ny fifidianana no roitina hoe tsy mety tsy mety ty dia mampalahelo zany zavatra zany. Nandova ataontsika hoe fahatranange ny fitondrana zay noraisin'Andriamatoa any Rajoelina. Tsy Andriamatoa filoham-pirenena any Rajoelina mihitsy no napahatra n'ity firenena ity, fa nandova fahatrana. Ary be dia be ny zavatra narenina tao agnatin'izany taona zany, 5 taona ny fempotoana voalohany eo. Raha zao tsika no ifandrihitra hoe ovaindray ty magnara-dalàna daholo ireo zavatra rehetrarehetrareo, ka antsoavy ihany ny atao hoe ny fanoherana dia tsy natao ataontsika hoe anaovana déstabilisation akory, fa natao kosa ny hijerena ny tompontsoa ny firenena manontolo sy ny vahoaka malagasy. Ka ozy a hoe tsy ilainy zany fikaonandoam-pirenena zany mikasika na fifidianana mikasika n'inona, tsy ilainy zany. Fa misy tompony andraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana, dia aleo jereny ny andrim-panjakana ny tompony andraikitra rehetrarehetra hoe inona kosa no hampisy fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra.
Ny tontolon'ny kolotsaina andrasana ny fakatoavan'ny UNESCO ny fampidirana ny ragasy ho arem-bakoka ara-tsain'ny zanak'olombelona ny volana avril lasa teo moa ny nampidirin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina teo anivon'ny UNESCO ny antotataratasy momba izany. Isan'ny fantatra izany ny sabotsy lasa teo tamin'ny lahateny ministra Lalatiana Andriatongarivo nandritra ny lanonana fametrahana amin'ny vato fototry ny kianja ny ragasy aorina ao ambadiky ny tranombokim-pirenena Anosy. Aikanto feno ny ragasy ka mendrika ny asandratra sy asongadina hony ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Tamin'ny andro ny mpanjaka Andrenampony Merina no efa nisy ny ragasy saingy tsy mbola izay no anarana no salorany tamin'izany fotoan'izany fanatsoana hoe mpilalao sy mpiangaly ny mpiragasy tamin'izany. Teny Akady Fotsy no niandohany ny ragasy avy eo nikisaka nakeny ambanitsenina ka pamelotsena no anarana ny salora mpanohira gasy tamin'izany fotoana izany. Taty amin'ny repoblika voalohany voateraka ny anarana hoe iragasy, toy izao ary ny ampahany teny ministra Lalatiana Andriatongarivo.
Niragasy anisan'ireo vakoka ara-kolotsaina manankarena dia manankarena, fa tsy vitan'ny mozika ihany no atao fa ny dia ihany koa, ny kabary, ny haiteny isan-karazany, mifono fitezana, mifono fananarana izany iragasy izany, ary isan'ny fitaovana lehibe nentina nitezana, nentina nananarana, namerenana indray ny sotoavana malagasy ho an'izay mieno azy. Mampiala voly indraindray miaro antsika na ihany koa aikanto feno de feno ny iragasy. Saorina ny fampidirana ny kabary malagasy ao anatin'ny lisitry ny arembako karatsainy zanak'olombelona ny volana desambra 2023 teo. Tamin'ny volana aprily lasa teo ny tenako no nandeha ny tondro ny antota taratasy mangataka amin'ny UNESCO ny fampidirana ny iragasy ao anatin'izany arembakoka aratsainy zanak'olombelona izany. Tsy ho ela isika dia ahazo valiny mahafa-po kasika an'izany fangatahana izany, ka ampirehareny malagasy iray manontolo indray fa tsy hoe arembako karaha tsentsika ihany fotsiny no tanjona petrantsika, fa izao tontolo izao dia mba anaiky ny lanjany sy ny dikany izany iragasy izany.
Ny tontolo ny baolina kitra ho feno ireo mpilalaontsika hiatrika ilay fifaninanana iraisam-pirenena hotanterahana any Maroka izay andraisan'ny Bary Anjara ny 5 hatramin'ny 7 septambra ho avy izao. Ho avy anatevina amin'ny Bary avokoa ireo mpilalaontsitonga tamin'ny volana jona lasa teo ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Ankoatra ny fandraisana anjara amin'ny Bary amin'ity fifaninanana iraisam-pirenena any Maroka ity, dia ekipa pirenena maro misy avy any Eropa toa ny Davi no maniry hiatrika lalao ara-pirahalahiana amintsika amin'ny volana novambra ho fanomanana trany ny lalao fifanitsana ny kanina 2020. Ny sabotsy alina teo moa ny azo an'la Frantsa ny mpanazatra iona mivatana amin'ireo mpilalao sasany anomana izay lalao atrehany Bare any Maroka izay. Manazava amin'ny teny frantsay ary ny mpanazatra ny Bare Nicolas Dupuis.
Je vais faire un peu le tour, mais j'ai déjà eu tout le monde au téléphone plusieurs fois et je suis toutes leurs performances, même si j'attends pour l'instant que Jérémy signe à Concarneau, je crois que ça doit se faire dans les heures ou ailleurs, mais voilà, donc je vais aussi passer par Auxerre et bien m'assurer de la bonne forme de tout le monde, et puis on va essayer de motiver un joueur qui n'est pas encore dans le groupe, qui joue à l'étranger, et la seule façon je crois de le motiver c'est d'aller le voir directement, parce que pour l'instant j'ai du mal à le contacter.
Nilaza ny mpanazatra fa mety izy mpilalao telo avy eto an-toerana anatevina amin'ny Bary hiatrika io lalao iraisam-pirenena any Maroka io ny mpanazatra.
Il ne faut pas le cacher, une énorme différence. Et quand je vois le match qu'on a joué contre l'Angola, par exemple, bon, bah, c'est pas la même chose du tout. Voilà, c'est pas le même niveau. Faut pas se leurrer, faut pas se cacher. Mais par contre, je dois dire que grâce à l'OPL, grâce au championnat professionnel, nos locaux progressent. Et c'est bien grâce à ça et grâce à Arnaud, j'ai un petit message pour lui, qu'on se qualifie pour le CHAN. Et je dois vraiment féliciter et les joueurs et le coach de s'être qualifié. Nous, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé ces derniers jours avec Roro. Et je suis super content pour ça. Maintenant, il reste une grosse différence de niveau. Et quand on est allé au Ghana il y a 3-4 mois avec 11 locaux, malheureusement, c'était un peu compliqué. Voilà, et on s'en est rendu compte à ce moment-là. Donc, c'est pas, on est en progrès, mais il y a encore énormément de travail.
Ny farana ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.